habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha februarina waa 25 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa halka si wada jira idinkala socotiin doona jacfar kuuka iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud jirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mida faahfaahin ku saabsan dirilkii ugu dambeeyey ee ka dhacay duleedka muqdisho iyo weliba magaalada gaalkacyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan duqeymaha diyaaradaha maraykanku ay ka geystaan soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
waxaa weli socota tirinta codadka doorashada madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka Nigeria, iyadoo had iyo shalayna weli ay furnaayeen goobaha codbixintu. inkastoo meelaha qaar ay doorashada u dhacday si nabada, ayaa haddana rabshado ay ka dhaceen meelo ka mid a dalkaasi Nigeria, iyadoo goobahaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. guddida madaxa bannaan ee doorashada dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in qaybo ka mid a gobollada Lagos, Rivers iyo weliba Anambra ay dib uga qaban doonaan doorashada kadib markii ay dhaceen carqaladayn. lama ogaan magaalooyinka ay saameeyeen carqaladayntaasi. wariyaha v o eda ee magaalada Abuja, Peter Kloti, ayaa ku soo warramay in guddida doorashadu ay ku dhawaaqi doonaan natiijada isniinta maanta. madaxweynaha hadda xilka haya ee dalkaasi Nigeria, Muhammadu Buhari, iyo weliba ninka sida aadka ula tartamaya Atiku Abubakar ayaa labaduba saadaaliyey inay ku guuleysan doonaan doorashada. wariyayaasha ayaa sheegay inay adag tahay in hadda la saadaaliyo cidda ku horreysa tirinta codadka doorashadaasi.
kooxda Taalibaan ayaa sheegtay inay rajaynayso natiijo cad oo miradhala oo ka soo baxda wada xaajoodyo ay la leeyihiin saraakiisha Maraykanka oo maanta ka bilowday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. afhayeenka Taalibaan Suhayl Shaahiin ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saarayo laba qodob ee dhinacyadu ay isku afgarteen oo muhiim u ah in lasoo afjaro dagaalka 17 sano ka socda dalkaasi Afghanistan. labada qodob ayaa kala ah in ciidamada ajnabiga ah ay ka baxaan waddanka Afghanistan iyo in la xaqiijiyo in Afghanistan aanay koox ama shakhsiyaad u adeegsan goob laga weeraro Maraykanka iyo xulafadiisa. dhinaca kale, Mullah Cabdulghani Baradar oo ka mid ahaa aasaasayaasha Taalibaan oo bishii Oktoobar ee sannadkii 2018 laga sii daayay xabsi ku yaala Pakistan ayaa gaaray Dooxa si uu uga qayb galo wadahadalladaasi.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saadaaliyey in xidhiidh wanaagsan uu dhex mari doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ay toddobaadkan ku kulmi doonaan dalka Vietnam. waxaana aqalka cada waddanka Maraykanku uu sheegay in ujeeddada wadahadalku ay yihiin sidii hubka nukliyeerka looga dhigi lahaa Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa maanta kulankaasi isagoo ka hadlayay yidhi, waxa aanu u kulmi doonaa si foolka foola, waana aaminsanahay, hase yeeshee wax badan ayaad arki doontaan maalmaha soo socda. labadan hogaamiye ayaa kulan yeeshay bishii Juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay, iyadoo markaasina madaxweyne Donald Trump uu shaaciyey in aanay jiri doonin khatar hubka nukliyeerka oo ka timaada Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa maalmaha Arbacada iyo Khamiista hogaamiyaha waddankaasi Kuuriyada Waqooyi kula kulmi doonaa waddankaasi Vietnam, iyadoo ay jirto caddayn kooban oo muujinaysa in horumar laga sameeyey joojinta barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi la ballanqaaday.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu hakiyey lacagtii dheeraadka ahayd ee uu dul saaray badeecadaha Shiinaha ka yimaada. madaxweyne Trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyada oo horumar laga sameeyey wadahadalkii dhaqaalaha ee labada dhinac. sayladaha dhaqaalaha ee dalka China ayaa 5% sare u kacay. arrintan ayaa timid kadib markii hakintan uu ku dhawaaqay Trump. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa ah labada dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan.
Thank you. fiid waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa washington haatana aynu ku horumarno dhinaca iyo shabeellaha hoose maamulka shabeellaha hoose ee soomaaliya ayaa idaacadda v o a u sheegay in 9 qof oo nadiifinayay waddo lagu dilay deegaanka lafoole haddaba goobta toogashadu ka dhacday waxaa goobjoog ka ahaa goobjoogahan oo khadka telefoonka ku jira islamarkaana magiciisa codsada inaan la sheegin ugu horeynba haddaad maqlayso adigu mahadsan halkii ayaad joogtay markii weerarkaasi dhacay haddaad noo faahfaahiso
aad iyo aad umahadsan tahay xilliga waxaan u socday dhanka iyo magaalada muqdisho meesha uu dhibka ka dhacayna waa inta udhexaysa xaabe cabdi iyo degaan degi xaafadii la foolaysa degmada afgooye isbitaalka soos ay sida ku meel gaarka u deganayd markay kasoo kaxeen dhanka iyo isbitaalka weynaa ay sida ku meel gaarka ay u dhisteen
wagaag haddaad iyadaa noo sawirta amaad noo faafaahiso siduu dhacay dilkaasi dadka dhulka nadiifinayay
horta dumarkan waa dumar masaakiin ah oo duryadoodii usoo shaqo tagtay maalintiina ku shaqeeya lacag gaaraysa $2 ibar sidii soomaali markii laga dhigana $50 noqonaysa ama ilaa $3 lacag gaaraya $70,000 maalintii ku shaqeeya oo isbuucii hal mar la siiyo bay ahaayeen waxayna dadku u yaqaanaan shaqada malaamileyda ama dadka saagta daran ay ka shaqeeyaan isku filnaanshaha buuxa aanan lahayn xilligaasda waxay ka socotay inay jafaan hareeraha laamiga waxaa ku yaala qoodaha iyo qashinka ka baxay iyo sir loo jafo dowladda waxaa usoo muraaday dad hubaysan oo aan bistoolada ku hubaysnayn ay sita qoryaha culculus ee bkm-ka kamid yahay ak-47 oo kamid ka yahay hoomiga ay labada daaf ka furteen dowladeedna waxaa bilaabatay rasaas awood ku dhahaano ilaa 5 daqiiqo ay ku wadeen qaarkood way barakaceen 9 goobyaalay noqotay labana dhaawac riski ah oo khatar ah unbaa ku yaalay dadkii baabuurta saarnaana si toos ay muqdisho kuwii ka yimid dhanka muqdisho ay u noqdeen kuwii ka yimid dhanka afgooyena waxay usoo noqdeen dhanka iyo lafoole jaamacaddii laamiga aadayay soo wada laaxdeen daqiiqado abaaro 5 daqiiqo kale markii dhacdada ayday laga joogo ayay dadkii xoomeen xilligaana waxay ahayd abaaro 4 saac oo 10 dhiman ilaa 4 saac oo 5 daqiiqo dhiman ama 10 barxibnimo ays waxnimo ahayd dhacdada fooshan markay dhacay
waan gartay intaynaan gelin dabcan gurmadka iyo sida loo soo gaaray haddaan si kale ku weydiiyo ma la og yahay siday u yimaadeen dadka weerarka geystay iyo weliba halkay ka yimaadeen dadka lahay
dadka waxay ka yimaadeen dhankii magaalada muqdisho wadada dhanka afgooye aad dadka yimaysan ahayn rasaastana waxay ay kuga bilaabeen ba-inta kadibna waxay u degaan degteen dhanka iyo xaabe cabdi wadin ka baxdo duurka aado unbay kusii baxeen dadkiina waa loo dhawaan waayey daqiiqada kadib ayay dadkii deegaankii la foolay iyo kuwii xaabe cabdi deganaa iyo guud ahaanna ay usoo xoomeen waxayna ku noqotay dhacdo ugub oo dumar soomaaliyeed oo cadadaas gaaraya in loo soo muraado ay noqoto waa dhacdo ugubku ay ahayd bulshada ciidan durbadii ma soo gaarin ciidankan waaba u muuqdaaba dhankan markii la yihaahdo 5tii dhalintii kacaankii la foola wiilasha meesha lagu xareynaya ciidan baa degan gooladkii calamada oo xaabe cabdi wax yar u jirana ciidan baa degan muddo 4-5 daqiiqo kadib ayay xoogaa uumanatri oo goobta degan ay goobta yimaadeen laakiin koor cid ku dhiiratay u gargaartay ma aysan jirin rasaastana si buuxday u maqlayeen
waan gartay dabcan intaa markiin ka nimaadno gargaar bay u baahan yihiin oo dee waxaa dhici karta in qaarkood ay dhaawac sii ahaayeen waxaa dhici karta in dee dabcan haddiiba dee ay naftu ka baxday qaaditaan marka laga yimaado ciidamadaa u dhowaa iyo dadkaa kusoo xoomay ee tilmaantay yaa si rasmiya u yimiye ama gargaar u fidiya ama goobta hay-adaha ka qaaday
sidaad la socotidba bulshada soomaaliyeed marka uu dhib dhaco ninka ehelkiisii lama sugo muddadan dadkii dhaawac ahaa qaarna deegaanka hareerihiisa ay deganaayeen dad kala laayay qaarna in dad afgooye ka tegay oo meesha noloshoodiina saas kusoo dubiranayahay wixii afgooye deganaa meedadkoodii waxaa lasoo qaaday afgooye wixii carbiska hareerihiisi u dhawaan waxaa loo qaaday carbis laakiin labada dhaawac riskiga ah dhanka iyo magaalada muqdisho loo kaxeeyey baabuur dad rayda ay saaran yihiin ayaa ka degtay oo yidhi lacagtaadan anakaa kusiinayn dadkaana goobo caafimaad oo deg deg a gaarsiiyey maadaama gabar ka mid ah aaltirigyadood oo laba ah oo goona
waan gartay yaa markaa baabuurka ka codsaday inuu qaado ama uu gaadhiisiiyo halkaasoo lacagtiisa bixinayay
dadka rayiska ah ee goobta soo gaaray oo qaarkoodna baabuurka saarnaa ayaa codsi u jeedsadeen ninkii darawalka ah inay bixiyaan lacagta oo ku geynaya magaalada muqdisho isbitaalka uu ku gaarsiinayo lacagtaas ay joogkooda volunteer ugu sameynayaan. Telefoonadoodiina la siiyey, ehelkoodiina intaan la qaadin lagu wargeliyey in gabdhahaas uu dhaabacooda khatar yahay, mid ka midna oo trigada lagu heyda uu go-an yahay.
Waan gartay. Marka hadda dabcan ehelkii baa soo gaaraya meesha. Sidee ehelkii markaa meesha u yimaadeen, cid maamula amaba mas-uuliyiin oo meeshii kula hadashay oo u sheegtay ku wargelisay halka la geeyey dadkii iyo xaaladooda ma jirtay?
Mas-uul horta durbadiiba oo kusoo degdegay goobta mabajireto, maxaa yeelay nin walba tiisow la leecayaa iyo duruufaha amni daro ee cadaalad darada ayaa abaha u tahay. Dadweynihii qaarkood markayba goobta yimaadeen ay ehelkoodii arkeen in ay saaki nabad ugu soo tageen, dabadeedna ayagoo marxuumiin ay u yimaadeen, waa dareemi kartaa hooyo duriyad kasoo tagtay, lacagtaas yar ku shaqaynaysay meydkeedii ehelkeedii lagu wargeliya calool xumada iyo tiraanyada ka dhalanka. Cid u ballan qaaday in dembiga la baarayo iyo dabagal lagu sameynayo haba yaraatay.
Waan gartay. Haddaynu dadkan eegno, dadkani maxay ahaayeen? Ma dad iyagu siiskooda isku xilqaamay oo meesha nadiifinaya bay ahaayeen? Mise dad cidiinta soo abaabushay a u dirtay inay jidka nadiifiyaan bay ahaayeen?
Sidaaba la socotidba hay-ado NG o ay jira, shaqadana waa taan hore aan kugu ifiyey oo shaqada malaamileyda la yidhaahda. Hay-ad NG o ah tiro kooban qoratay sir wadooyinka loo nadiifiyo. Faceki koowaad afgooye iyo ilaa ceelasha biyo oo ahaa dhexdan nasiib uma aysan helin, kun iyo laba boqol markaas la shaqaalayay oo isbuucii la siinayay $36 lacaga, maadaama tan laga tiro yareeyey. Hay-ad local N G o ah oo shaqsi kolii ku sugan afgooye uu hogaamiyo unbaa dadkaa qartay geysay goobta, ma ahana cid iskeed isku abaabushay inay wax nadiifiyaan sadaqana u noqotaa, ma aysan jirin duruufaha jira amni ee ummadda ku xeeran awoodeed. Taana waxay sababtay markay maanta ajashoodii iyo waqtigoodii intaa kusoo cidlaado waqtigan oo gabagabo intaas ku noqoto.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaynu eegno deegaankan, yaa ka taliya deegaankan oo gacanta ku haya dabcan dadka lagu laayay?
Sidaad la socotidba horta nidaamka isbeddelaa ku dhacay oo dalka ka jiri jiray markay burburtay dowladda dhexe, maanta federaalism aa yimid, ceelasha biyaha jaziira ilaa inta waxaa si toos loogu talagalay inuu xukumo laga xukumo degmada afgooye oona mas-uuliyadeedii oo dhabarka u rito guddoomiyaha degmada afgooye. Taa marka ay noqon weysay maadaama waxay laarji ay noqdeen dhismihiina oo batay, maamul ahaanna ay fiday degmadii, waxaa loo dhiibay islaan la yidhaahdo ayaan oo iyadana muqdisho degan subaxiina usoo shaqo tagta, galabteedna ay nafteeda kala baqa carartay magaalada muqdisho meelaha amniga ka dhisay.
Yaa u dhiibay markaa oo iyada soo magacaaba mas-uuliyadda saaray, yaa soo igmaday?
Sidaas waxaa kow magacaabay ayaanta allah u naxariistay guddoomiyihii hore degmada afgooye xaaji gaabo oo u arkay markaas inay tahay qof bulshaabi ah deegaan ahaan, deegaanka dadka degan ay majority ahaan dadkeedu ay yihiin in la shaqayn karaan, ma ahan aqoonsi wasaarad arrimo guda iyo xafiis gobolatooro gobol soo mara iyada laguma magacaabin. Guddoomiyihii xilligaa jira ee degmada afgooye ayaana lagu magacaabay dabayaaqadii 2015 ayaana loo dhiibay.
Wahgaag, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal. Kaasi waxa uu ahaa goob jooga ku sugnaa goob wasaaka 9 qof oo jidka nadiifinayay lagu dilay deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya. Mar kale ayaan leenahay dhammaantiinba fiid wacaan oo wanaagsan.
Haddaba weerarkan Al-Shabaab ayaa kusoo beegmayay iyadoo Maraykanku ay sii kordhiyeen duqeymaha dhanka cirka ah oo ay ku hayaan ururka Al-Shabaab. Maalintii Sabtidii oo keliya Maraykanku waxay sheegeen inay 4 duqeymood ka geysteen Soomaaliya. Arrimahan waxaana la falanqaynaya oo khadka telefoonka ee Muqdisho iyo Maraykanka ku kala jira Dr. Xasan Sheekh Cali iyo Kornel Cabdulaahi Cali Macow, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha amniga. Su-aasha ugu horreysa aan ku bilaabo Dr. Xasan, dadku waxay isweydiinayaan duqeymahani maxay soo kordhin karaan haddiiba weeraradii Al-Shabaab ay sidoodii usii socdaan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamaa guudahaan shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan intana dhegeysanaysa. Xaqiiq ahaantii in hadda Maraykanku oo weeraro oo sameeyo raadiyaasha iyo jaraa'idka iyo waxaan ku aragnaa websaydyadan ku aragna maahane wax hadda weyn oo Soomaaliya ka jira oo laleeyahay Maraykanaa jooga oo ka dagaalamayo oo cid kale la dagaalamayo oo macno leh oo la taaban kara ma jiraan. Taasi waa mid. Midda kale waxay tahay Maraykanku waa waddanka dunida ugu xoogga badan xagga militariga cilmi baaris fara badanna way sameeyeen, qoraallo fara badanna way sameeyeen, oo intaasoo jornaal ayaa kasoo baxda ee wasaaradda gaashaandhigga iyo farqaheeda. Dhammaantoodna nimanka khubraal istraatiijiyiin oo Maraykanku leeyahay waxay isku raacsan yihiin, haddii dagaal la gelayo dagaalkaas dhulka waxaa wax ka bedela ciidanka lugta ee ciidanka cirku waa suborti keliya ayuu qaataa. Tan saddexaad waxay tahay Soomaaliya inaysan hadda iyaduna ciidan lahayn mooshan aynan ciidan yeelanba Maraykanka laftigiisa ka shaqeeyey. Sadan la dhahayo ciidamada Soomaalida ha laga dhigo maamul goboleedyo oo aakhiritaanka noqon doona gebeleed Maraykanka ayaa soo alifay. Marka sida aad u maqasheen unbaad u maqalnahay wax kaloo aan ka maqan.
Marka waxaad leedahay wax weyn soo ma kordhinayaan dhinaca Cornel Mucow, adigu sidaad u aragtaa duqeymahan?
Horta dhammaan dhegeystayaashii iyo Dr. Hassan waa salaamayaa. Salaan kadib, horta intii dadkii maaragtay shuhadaada ah oo maantay kunaf waayey oo dadka gacan ka gardaran ayaa dishay, wax badan ayaan dhahnay. Allaha u naxariisto. Hase yeeshee, waxa waaye sida uu Dr. Hassan u sheegay, ciidan cirka ma xoreeya dhulka. Waxa waaye ciidanka lugta ama ciidanka dhulka ee Soomaalida ayaa la rabaa inay u abaabulan yihiin inay maaragtay ay marki ay dagaalka ciidanka cirka uu socdo muxuu ahaa inay maaragtay iyagana ay dagaal ay qaadaan oo cadowga marnaba uusan nasiino uusan helin. Laakiinse dhinaca ciidamada dowladda, gaar ahaan nabad sugidii oo ahayd sirdoon, inay xogtii ay soo aruurisay cadowga dhaqdhaqaaqa uu ka samaynayo caasimadda keliya oo 17 degmo aan arkayna, inay maaragtay dad birmageeta ee maalin kasta ay ku laynayaan oo qaraxyo ay samaynayaan, hansi ay burburinayaan, oo ay dilayaan dumarkii, oo ay dilayaan caruurta, ay dilayaan waxa waaye hay-addii sirdoonka ee Soomaaliya ee nabad sugidda ayaa muxuu ahay ka gaabishay oo maaragtay u leexatay dhinaca siyaasadda ee marnaba aan maaragtay aan usoo jeedin in maaragtay counter intelligence kooda ay dhisaan oo maaragtay counter intelligence tayo leh oo dabagal ku sameeyo cadowga dhaqdhaqaaqa uu ka sameynayo 17 degmo agtooda uu ka sameynayo, Shibis uu ka sameynaa, wuxuu ka sameynaa Cabdicaziz uu ka sameynaa. Marka waxa waaye ciidankii Soomaaliyeed ayaa la rabaa ciidamada AMISOM in dagaal geeska geesa maaragtay hal mar la qaado, marka ayaa cadowga la kala jari karaa, isu socodka isu socdo, cadowga inuu kasoo dhaqaaqo muxuu ahay galbeed uu ka yimaado bari siduu doono u gaari karaa, koonfur inuu ka dhaqaaqo waqooyi siduu doono u gaari karaa, wadooyin badan ay maraan ayaa jiro. Ciidanka Maraykanka ee duqeymaha wado ciidan kaloo ku lamaanan ee Soomaaliya ee si aaday u tababareen oo danab la yiraaho maaragtay helikobterada inay ka degaan beegsada ayaa cadowga jiro. Marka cadowga hadii loo jilciyay, waxaa la rabaa dowladdi in hay-adaheeda ammaanka inay dhaqaaqaan, iyadana waxa waaye waxay noqdeen fadhiideen.
Way hay Dr. Hassan Cornel Mucow, waad maqlaysaa, wuxuu leeyahay waxaa lama huraana in dhaqaaq dhinaca dhulka ah uu yimaado si ay isku kaashadaan duqeymaha dhinaca cirka ah iyo weliba gulufka dhinaca dhulka. Ma isleedahay xilligan AMISOM dib ayay u bilaabi kartaa weeraro dhinaca dhulka ah si ugu yaraan ay isku biirsadaan gulufka dhulka iyo kuwa cirka?
Taasi waxay ka dhigan tahay markaas dalka Soomaaliya inay ka dagaalamaan ciidamo ajnabi ah, ay ka dagaalamaan iyadoo ayna Soomaaliya markaas wax raad ayna ku lahayn. Asal ahaan dadka Soomaalida waxaa la rabaa ciidamadan AMISOM iyo Maraykankan iyo istaraatiijiyad ayagu ay leeyihiin oo Soomaaliya ayna lahayn oo ayaga danaheeda ay ku ilaashanayaan, ayay dalkan u joogaan Soomaaliya inay dal iyo dowlad u dhisaan ma joogaan. Marka waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed, markaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaan u jeedaa dadka oo loo xil saartay talada, ayaa la rabaa inay leeyihiin aragti iyo istaraatiijiyad siyaasadeed intaysan mid ciidan ayna yeelan. Marka haddii aysan jirin Soomaaliya istaraatiijiyad siyaasadeed haddayna jirin oo guud ahaan dalka Soomaaliya qusaysa, gaar ahaan mid nabadgeli iyo ciidan haddayna jirin, haddii meeshaas inaa waxba ka socanayn qof kasta waa garan karaho. Dee Cornelkaaba sheega oo siday taa u cabiran markaas intuu sheega Cornelkan ku raacsana.
Waayahay waxaad sheegtay in haddii AMISOMna ay ururka ka dagaalanto in dagaalkiiba uu ajnabi isku bedelayo, dadka qaar baa qaba inaanay waxba ku jabnayn ajnabiga la fahantiisa haddii uu Al-Shabaab oo kale waddanka ka saarayo amaba ka tirtirayo. Sideed u aragtaa, dad baa aaminsan ama rumaysan in Al-Shabaab lala furo wada hadal, arrintaasi sidee kuula muuqataa Dr. Hassan?
arintaas hadaan laba shay ugu jawaabo. Horta marka hore dadkan oo Soomaaliya ogaadaano ciidamadan oo ajnabiga waxaa loo keenay dalkan caasimadan Soomaaliya inaysan dhicin ama cid kale ay gacanta aysan ku dhigin oo ayna sheegan political sovereignty Soomaaliya ee ciidamo ama Soomaaliyo keenin inay inta Soomaaliya ka dagaalamaan oo xamar ka dagaalamaan tagaan Hargeysa ama Garowe tagaan looma keenin. Taas waa mid. Waxa ku soo hartay arinta kale ee ah wada hadalka intaana Soomaaliya aan gelin. Waxaan rabaa inaan ku sheego waxaad ogtiin oo maanta idaacada caalamku sheegayeen 20 sano kadib waxa wada hadlayay Taliban iyo waxa la hadlaya Mareykanka wada hadlaya waxay ka wada hadlayaan oo Mareykanka leeyahay Taliban oo dalkiina ku ekaada yaan dalkiina ina leeyahay soo weerarin ayaan rabaa oo dalkiina adduunka aad xukuntiin oo meeshaas aan ku kala baxno. Marka hadii Mareykanka oo Taliban la hadlayo way ayna Soomaali ashabaab u hadli ashabaab wala la hadla in la hadlayna waa waajib. Haddii xal la keeni karo oo dalka nabad la keeni karo oo inta al-shabaab lala hadlo ay al-shabaab ogolaanayaan
sida
Soomaaliyiin dadka Soomaaliyeedna ay nabad u keenayaan laana sababto ah hadda sida muuqata Soomaaliya ayaga keliya ba nabad keeni karaba laana xoogga jiraba waba ayagaba marka waa in la leeyshiyo.
Waayahay Dr. Mucu adigu sideed u aragtaa in wada hadal lala galo al-shabaab maadaama haddaba Mareykankii uu garowsaday 17 sano kadib inuu Taliban la xajoodo oo wada hadal lagu dhameeyo?
Waxa waa Colonel Mucu, Dr. Mahin.
Colonel Mucu waa igaral ah.
Marka waxa waa horta ugu horeyntii waxa waa markii uu madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu maaragtay uu soo galay oo madax wadanka madaxweyne uu ka noqday wada hadal waa la furay intooda badanna way soo galeen. Laakiin se kadib ayaa waxaa soo haray qaar shuftaah oo maaragtay aan cidna aan u nahaynin oo mabaadi ay wataan aan la garanin. Laakiin se waxa waaye qofka waxaa lala hadli karaa markii uu caqiidada uu aaminsan yahay ay tahay inuu dal qabsado. Nimankan ma rabaa inay dal qabsadaan, waa niman ganacsataah oo maaragtay organized crime oo criminalist oo maaragtay oo sida mafiyada maaragtay u shaqeeyo. Waa dad noocaas oo maaragtay kumiyaal ka aruursa dadka masaakiinta dhacaan hantidooda dhaco. Intaas ayay maarkay dowladnimada
ay raadinayaan. Iyagu sida ma sheegaan oo waxay sheegaan inay doonayaan inay soo celiyaan dowladdii Islaamiga ahayd Soomaaliya in shariicada Islaamka lagu dhaqo, waxyaabahaas bay sheegaan.
Horta waxa waa cidna kama islaansano, Islaam waa wadanahay kulligeen, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah, kulligeen muslimanahay, dadkii dilayeen waa muslim, dumarkii maanta i dileen waa muslim. Laakiinse dadkaani ma ahayn shareecana kuma dhaqmayn shareecadooda, waxa waaye waa organized crime, waa dembiilayaal abaabulan oo maaragtay dadka birmageetada laaya waaye. Marka waxa waaye laakiinse waxaa la rabaa in dowladdii iyo ciidankeeda gacan bir ay maaragtay ay kula dagaalamaan. Waa nasiib darro, aniga 6 sanadood ayaan soo joogay oo weliba hay-adaha amniga aan ka soo shaqeeyey, talooyin badan aan u sheegnay, waxba ma maqlaayaan. Qofka meesha la keeno waxa waaye kaliya wuxuu rabaa meesha inuu kumiyaal ka aruursado. Ciidanka waa dismoral, mushaarkooda lama siiyo, waa la bahdilayaa. Dad aysan garanaynin oo aqoon aan u lahayn ayaa inay dul fariisteen ayay maaragtay ay bahdilaad ay ku hayaan. Gaar ahaan aniga waxaa xogta weyn aan ka haya waa nabad sugidda. Nabad sugiddii oo aan soo dhisnay oo 6 sano la soo dhisay, faraha ayay ka baxday, way baaba'day. Waxaa la keenay niman shacabe oo maaragtay qurba jooge oo maaragtay lacagta un ka aruursado. Waa markhaati madoonta way maqlayaan. Laakiinse waxa waaye dowladdii ayaa la rabaa inay keenaan dad shaqadan daacad u ah oo wadaniina oo maaragtay wadankan iyo dadkan u nahaayo. Way joogaan kumanaan boqolaal saraakiil oo maanta i maqlayso dibadda iyo gudaha ayaa joogaan oo aan kumiyaal aan raadinayn. Laakiin nima inay daara dhistaan rabaan, amnina sugi maayaan.
Wadahadaltaas ma ogin kolley inay daara inay dhistaan doonayaan. V o a ahaan arinta anagu ma xaqiijin, laakiin hadalkaada mas-uuliyaddiisa adigu unbaa qaadaya. Dr. Xasan waxaad tiri al-shabaab wada hadal in lala galo waa lagama maarmaan. Iyagu ma doonayaan inay wada hadal la galaan dowladda?
Okay, horta waxaa la iska rabaa marka hore inaan xaqiiqada ka hadalno. Xaqiiqada aan ka hadlayno waxay tahay nin hadduu ku hortaagan yahay waxaa kuu furan laba arrimood: ninkaas inaad iska hor wareeji kartid oo aad ka adkaan kartid, iyo haddaadan ka adkaan karin inaad liishis. Taasa horta aniga aan ka wada yani duruufta meesha taalla waxay tahay
su-aasha marka jawaabta u baahan iyagu ma ogol yihiin in lala
hadlo. Way joogaan, haddii ay joogaan oo ay Soomaali hortaagan yihiin
waxaa la rabaa marka Soomaalidu waxaa laga rabaa laba arimood okay Al-Shabaab waa la heshiinaynaa oo si sax ah loo heshiiyo ayaga marka aad diidaan iyo haddii aadan la heshiinin inaad leedahay kartideeda oo aad iska ruuri horwareejisid laakiin hadda sida ay xaaladdu ay tahay oo iska soo horjeedkan oo sida maanta la sheegayba dumarka iyo la dilayo oo wax la dilayo oo saad ay tahay saan Soomaaliya sii ma aha karto marka waxaan ka wadnaa maadaama Mareykanka weynay oo Ilaahay weyn oo xoog lahay asagiba uu leeyahay daalibaan ay waa heshiinaynaa dalkaaga ku ekaa u ahay soo weerarin annagana wiilasheena waxaa dhinaca war walaalayaalow kaalay dadkiina ku ekaada dalkaana kaalay oo dhiciina ka maamula midda kale waxay tahay
waxaa dadka qaar ay rumaysan yihiin in taalibaanta aad ku soo celcelisay taalibaanta Dictor Xasan taalibaanta aad ku soo celcelisay inay ka dabacsan yihiin Al-Shabaab
ayaa ogol inay nabad iyo ay heshiis ay qaataan Mukhtar Ruug baa u dambeeyay oo hadda yimid oo dogeedeen oo asaga soo dhahay waxaan rabaa inaan nabad qaato oo dalka wax ka maamulo doorasho ogolaaday ayaa laga hor istaagay
waqtigaba
waxaa la rabaa ninka dadka waxaa la rabaa marka inaan aniga madaxeena dhinac u
xirmo
laakiin kii nabad qaatana waa xira kii kalena waxaan leeyahay waa tuug
aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay dhageystayaal kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Dr. Xasan Sheekh Cali iyo Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo ku kala sugan Muqdisho iyo Mareykanka labaduba waxa ay ka faaloonayeen arrimaha amniga iyo waliba duqeymaha dhinaca cirka ah ee Mareykanku uu ka fuliyo waddanka Soomaaliya.
Waagaag dhegeystayaal, markana ah dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ku wada nasan doonaa codka fanaanka Maxamed Siciid Cabdi Biike.
Wa hagaag halka aad heestaasi iyo codka Maxamed Biikeyba kala socotaan waa idaacadda VOA qaybteeda af Soomaaliga oo haatan ba si toosa idinkaga imanaysa Washington. VOA.
marka la yeen dhigaysteen lamaanta meedelayn hay fiid wacana wanaagsan halka wali aad naga socotaan weydaacada fiidnimada VOA ee ka soo gaaraysa Washington qodobada kale ee aadayn ugu gudbi doona hase yeeshe markii hore wararkii caalamka oo rogal elisa waxa wali socota tirinta codadka doorashada madaxtinimada dalka Nigeria ee maalintii sabtida ka dhacday waddankaasi iyadoo hadii shalayna ay wali furnaayeen goobaha codbixintu inkastoo meelaha qaar ay doorashadu u dhacday si nabad ah ayaa haddana rabshado ay ka dhaceen meelo kamid ah dalkaasi iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof guddida madaxa banaan ee doorashada dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in qaybo kamid ah gobollada Lagos, Rivers iyo Oluwa Anambra ay dib uga qaban doonaan doorashadaasi kadib markii ay dhaceen carqaladeyn iyadoo ilaa haatana aan loogeyn magaalooyinka carqaladeyntaasi ama rabshadahaasi ay saameeyeen wariyaha VOA da Peter Kilony ayaa ku soo warramay in guddida doorashadu ay ku dhawaaqi doonaan natiijada isniintan maanta
Kooxda Taliban ayaa sheegtay inay rajaynayso natiijo cad oo mira dhala oo ka soo baxa wada xaajoodyo ay la leeyihiin saraakiisha Mareykanka oo maanta ka bilowday magaalada Doha ee dalka Qatar. Afhayeenka Taliban Suhail Shaheen ayaa sheegay in wada hadallada diirada lagu saarayo laba qodob ee dhinacyadu ay isla garteen oo muhiim u ah in la soo afjaro dagaalka 17 sano ka socda Afghanistan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saadaaliyay in xiriir wanaagsan u dhexmari doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Waa todobaadkan kulan ku yeelan doonaan dalka Vietnam waxana sidoo kale aqalka cad wadanka Mareykanka uu sheegay in ujeedada wada hadalku ay yihiin sidii hubka nukliyeerka looga dhigi lahaa dalkaasi Kuuriyada Waqooyi
halka aad wararkaasi kala socotaan dhageystayaal waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka geeymaneysa Washington haatanna Galkacyo magaalada Galkacyo waxaa la sheegayaa in saaka la helay meed gabar yar oo lalaatan iyo maalintii shalay gabadhan ayaa la sheegay inay ahayd 12 jir waxana la waayay shalayto hadaba faahfaahinta dhacdadan waxaa inoo haya duqa magaalada Galkacyo duqa Galkacyo Nabadoon Yasiin Cabdi Samad haddaad imaqlayso sidee ayay wax u dhaceen
si wanaagsan baa ku maqlaa Cabdixakiin hawshu sida wax u dhaceen awal la galabtay mar baan ka hadalay dhacdadaani waxay u dhacday ilmahan ilma yar buu ahaa adeeg baa reerahooda u dirsadeen kadibna waa la waayay maadaama adeegii intii ku maqnayd la raadsadayna meelihii adeega looga diray hadii la wacay waa la waayay baafin baa la galay ilaa xalay baafintaasaa lagu jiray sida hadda wararka hor u dhacay aanu ku helayno ilmahaas guriga ehidiisa waxaa la keenay xilli salaadi subax ku dhow dad meelaha ka dhowaa oo biliisku hadda ay xog ka qoreenna waxay sheegeen in guriga eridiisa gaari daro bokisi inuu mar soo istaagay hadda baaris baa socota biliiska CID-da iyo hay-adda iyaduna DSF-ta oo Puntland ay wadaan dad hadda biliisku ay wareysiyo la yeelanayaan oo lasoo qabqabtay waa jiraan insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay sida aan ka malaynayno inaan ilaahay kiiska naga daboolin oo naga qarin uu noo istiiriyo kiis fool xun buu ahaa waa dhacdo naxdin leh waa dhacdo fool xun waa dhacdo wixii ku kacay ay mudan yihiin aduun iyo aakhiraba inay ciqaab ku mutaan annaguna ka dowlad ahaan waxaan culays ka saaraynaa kiiskaas ilaa dowlad dhexe iyo heer gobol iyo heer degmada inaan culays badan saarno kiiskaas sidii uu ku soo bixi lahaa hadii ilaahay
gabadha da'deedu imisa bay ahayd
gabadha da'deedu waa 12 jir bay ahayd marka ilma yar bay ahayd oo sagiir aan wali qaan gaarin
waa tahay gudoomiye waxaa la sheegayaa in dhacdadani ay tahay tii labaad muddo ee bil gudaheeda oo ka dhacda Galkacyo ama baaga gaarkeeda maxaa arintan ku soo celceliyay baad is leedahay halkaas
Cabdixakiirow bishaan gudaheeda waxaan isla laba dhacdama ilaa afar dhacday marayaan dhacdooyinka fal dambiyeedyada dadkii galay waa haynaa oo hore kiis dhacad weyn buu ka dhacay saddex nin baa gashay kiisna wuxuu ka dhacay gaalkacyo isagana saddex nin baa gashay oo waa la hayaa kiisna afar nin baa gashay iyaguna halkan waa ka fakadeen laakiin maadaama hay-adaha amniga Puntland ay wada shaqayn leeyihiin nimanka qaarna qardhaa laga qabtay qaarna garowe dadka faldembiyeedyada galay badankoodu hadda gacantay ku jiraan kuwaana in ilaahay noo sakhiraan rajaynayna faldembiyeedyadan dhacay hadda qof iimaan la oo aan diin iyo iimaan iyo dhaqan midna lahayn baa ku kacay oo maxay u dhacayaan lama oran karo faldembiyeedyada dhacay ka mid yihiin laakiin muhiimaddu waxa weeye maxaa laga qabtay maxaase laga qaban karaa
yaasin
laga qabtay
su-aasheeda xigtaa waxay tahay qofka kula hadlaya waa Jacfar dadka arintan soo noqnoqoshadeeda aadka uga biyadiidsan waxay sheegayaan in sababta ugu weyn ee dhacdooyinkani ay ugu soo laablaabtaan gaalkacyo gaar ahaan iyo guud ahaan deegaanada Puntlandba in ay tahay inaanan sharci adag la marsiinin ragga dembiyada noocan ah geysta oo xeer Soomaali iyo oda dhaqameed iyo waxyaabo noocaasa lagu dhameeyo arintii sidaa daraaddeedna ay arintaasi dhiirigelin u sii noqonayso dhalinyaradii kale oo falal noocana in ay iyagana ku tallaabsadaan horseedaysa arintaasi maxaad ka leedahay?
Horta falalkaani walaal gaalkacyay Puntland kaliya gaar kuwa Soomaaliya oo dhan bay waadax ku
qaybta hadda aan ka hadlayna ayaa ah gaalkacyay Puntland.
Tan hadda aynu ka hadlaynaa waa gaalkacyo waa kuu sheegay waxaan ku yidhi faldembiyeedyada hadda dhacaya ama dhacay anugu hadda waxba kaama qarin bisareexaan kuugu waramay waayo waxun hadday jiraan waxun in la qarsadaa waa iyada lafteeda ka sii xun inaad waxun hadday jiraan inaad qarsatid yaa ka xun waxa xun oo dhacay dadkaas anugu adeeraan waxaan qabaa in shareecada islaamka la mariyo waxay mudan yihiinna ay mutaan xukuumadda iyo cid walbana waa ka codsanayaa waa aniga aragtideyda qof ahaaneed tan mas-uuliyadeedna hadda maxkamadaha dalku leeyahay nidaam buu leeyahay hay-adaha amni buu leeyahay mar haddii anagu dembiilayaashi aan sheegnay in lahay kuwana lagu raadjoogo oo insha allah inaan helaa rajaynayno wixii wax ku dambeeyaan waa ka wareeli doonaa laakiin dadka xukumkoodu ilaahay agtiisa laga xukumay hadda nimanka fal dembiyeedkan sameeyey saddex dembi bay galeen mid waa dil midna waa zino midna waa afduub marka waxa ay mudan yihiin ciddii uga turtaa waxaan qabaa inaysan cid dariiq saxa wax marisa
waayaha dhinaca kale nabadda guud ee gobolku waa sidee
guud ahaan gobolka nabadiisa hadda ma xuma xilli hadda sanad iyo dhowr bilood laga joogo gobolku waxaad moodaa dagaaladii iyo dhigihii jiray inuu kasoo kabanayo guddiyaha dhisan lixdan iyo lixa iyo maamulada wada shaqayn fiican bay leeyihiin ardaali waa jirtaa dee meel walba ardaal baa joogta falal waa dhacdhacaan mar ayaama dhaweyd afduubiyaa dhacay laakiin dadkii la afduubayna khayr bay noqotay oo iyagoo nabad qabaa la helay oo la keenay dhacdooyinna waa dhacdhacaan wixii dhacana hadda khiyaarun baa isaga timaaday iyo maamulada nabadda gobolka mudug waxaa ka dhiman baan isleeyahay dowrkii dowladda federaalka iyo beesha caalamku waay kiiskan kiis weyn buu ahaa Soomaaliya oo dhan baa isugu timid caalamku oo dhan baa yimid waxay ahayd in xaaladda gobolka mudug meel la yaqaano oo berri hadday wax dhacaan aan la oran mudug colaad baa kasoo cusboonaatay oo dagaal baa ka dhacay la yaqaan ciddii fidmada horisay inay nabadeedu ku dabrantaanu jeclayn haddana waa rajaynaynaa intii tabartayaan haddana waa shaqaynaynaa oo waa ku dadaalaynaa nabadda annagayna dantayada tahay laakiin wixii naga tafdheer inala ka caawiyo aad baan u danaynaynaa haddii ilaahayn
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada gaalkacyo nabadoon yaasiin Cabdisamed oo isagoo gaalkacyo ku sugan VOA-da u warramayey.
marka la dhageystayaal ayaan idin leenahay dhammaan tiinba faid waxaana wanaagsanaatana hargeysa. Xisbiga mucaaradka ee waddaniga Soomaaliland ayaa ka dayriyay xaaladda caruur derbi jiif oo dhowaana xabsiga loo taxaabay, kuwaasoo lagu eedeeyay inay rabshad sameeyeen. Gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbigaasi waddani maxamed sadiiq dhame ayaa v o eda u sheegay inay racfaan u qaadeen dhallinyaradaasi oo tiradoodu tahay 20. dhinaca kale, xeerlaalinta Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay jirin wafdi ka socda xisbigaasi waddani oo xabsigaasi booqday, waxaanay tilmaameen in dhallinyaradani ay ku eedaysan yihiin isticmaalka maandooriye iyo weliba rabshad. Haddaba wariyaha iyaga Barkhad Maxamuud Kaari ayaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa haatan si toosa ugu jira. Ugu horreyna dad Barkhad i maqlayso, dadka la xidxidhay ee xisbiga waddanina ka hadlay dabcan xeerlaalintuna ka hadashay, ma dhallinyara maxay yihiin da'dooda, ma la ogyahay maxaa loo qabtay sababta?
Cabdixakiin, arrintaasi way ku qaybsan yihiin labada dhinac, xisbiga mucaaradka ee waddani oo gudoomiyaha garabka dhallinyarada maxamed sadiiq dhame v o u warramay waxa uu sheegay in 20 dhallinyaro ilan 5 ka mid ay da'yar yihiin ama ay ka hooseeyaan da'dii xabsi la geyn lahaa. hase ahaatee, taa waxaa diiday oo difaacay xeerlaalinta gobolka oo uga warramay v o a Mowlid Cabdi Muuse afhayeenka xeerlaalinta ahna xeraaliyaha gobolka Murada Jeex. marka arrintaas waa lagu qaybsan yahay. hase ahaatee, mar aan weydiiyey xeraalinta wax
Barkhad, may maqlaysaa?
Yaan inta da'doodu tahay, sidoo kalena maxkamadda markii la keenay inay qirteen inay da'daasi yihiin da'da aan caruurta ahayn, mar aan weydiiyey haddiiba maandooriye lagu eedeynayo sababta waxay ku eedeeyeen maandooriye inay isticmaaleen. sidee loo rumaysan karaa qof maandooriye isticmaalay? waxa uu sheegay in iyagoo bad qaba oo maskaxdooda fiyowdahay ay qirteen inay da'doodu intaa tahay. hase ahaatee, dhinaca kale, maxamed sadiiq dhame waxa uu sheegay xisbiga waddani ahay in 5 ka mid a caruurtaasi ay da'yar tahay, ka hooseyso xilligii xabsi la geyn lahaa. sidoo kalena xaaladda ay kusoo arkeen waa sida hadalka uu yidhi marka v o warramayey inay tahay mid u baahan in hoos loo eego, sababtoo ah buu yidhi qaarkood cuntada ma cuni karayaan oo cuntada lagu cunayo xabsi maaha mid ay cuni karayaan. sidoo kale waxa uu sheegay in qaarkood ay u baahan yihiin mar haddii waalidiintood la joogin waalid daba socda, sababtoo caruurta derbi jiif bay ahaayeen, aanay jirin cunto nafaqo leh aan loo geynaynin, loo baahan yahay in la sii daayo. sidaasi darteed, sida hadalka uu yidhi, waxaanu qaadanay buu yidhi racfaan, looyar baanu qabanay, maantii gudbiyeen racfaanka dabeeto, sidaasaanu dacwadooda ku garanaa buu yidhi, annagoo dalbanna in la sii daayo. afhayeenka xeerlaalinta Mowlid Cabdi Muuse waxa uu sheegay in racfaanka loo qaaday 10 maalmood ka hor oo ay u qaadeen garyaqaano, mid ka mid a xusay garyaqaano Fardus oo inana, iyo sidoo kale inay maanta ku daba jiraano la ogaaday sida isagoo hadalka weyri in loo soo qaadayaba Hargeysa si dacwadooda loo dhageysto. marka waa arrin dhinacyo kala duwan ka
taagan.
marka lasu soo wada geeyo, waxay ku eedaysan yihiin saxaraalintu sheegtay rabish iyo
maxaa loo soo qabtay marka haddaynu eegno dabcan taa waynu u geli doonaa. sidee loo soo qabtay dhallinyaradan oo xabsiga ku tegeen? dabcan waa dhallinyaro derbi jiifa, say xabsigan ku tegeen loo soo qabtay haddaynu eegno?
abdixakiin, waxay xabsiga ku tegeen dhallinyartan iyagoo cabasho u socda, ayay tegeen wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo dabcan u xil saaran daryeelka caruurtan, xafiiskooday tegeen. hase ahaatee, sida xeerlaalintuna ku doodayso, markii dambena xabsigooda loo cuskaday xadhigooda, waxaa la sheegay inay rabish ka sameeyeen xafiiska, walow ay leeyihiin xafiisyadii ku jireen. haddana sida soo warbaahinta bulshada ku xidhiidho iyo markii ay tegeen xafiisyadaba la arkayey, caruurta gudaha xafiiska may gelin, iyagoo dibadda joogaba booliisku yimaadeen, waa la xirxiray. waxa uu sheegeen xeerlaalintu in 3 ka mid lasii daayay kadib markii la hubiyeen caruur yihiin, inta kale qaangaar ay ahaayeenoo sida xabsiga lagu geeyey. hase ahaatee, xisbiga mucaaradka gaaraan xisbiga waddani oo uu kala hadlay maxamed sadiiq dhame v o a waxa ay sheegeen in arrintaasi ay tahay halkii laga daryeeli lahaa, laga geyn lahaa dugsiyo lagu daryeelo iyo meelaha lagu daweeyo, in xadhig loo geysto, taasna ay u arkaan mid meel ka dhex ku ah sharciga caruurta iyo guud ahaan Soomaaliland, sida ay hadalka u yidhaahdeen.
waan garta, haddaynu eegno tan booqashada xabsiga iyo dee xaaladoodan ay ka soo warrameen xisbiga waddani, iyo da'dooda dee dabcan ay tilmaantay adaynay dhallinyar yihiin, qaarkood ay leeyihiin waa da'du way ka yaryihiin, qaarkood way gaadheen. iyagu maxay xiganayaan xisbiga waddani? sama la xaqiijin karaa inay tegeen xabsiga ay soo taabteen dhallinyaradan?
xisbiga waddani waxay sheegeen inay iyagu tageen garyaqaan u qabteen, la soo kulmeen qaarkood, qaarkood ay caruurtu mar haddii derbi jiif ahaayeen waxoogaa daran iyay isnaayeen, qaarkood ilkala caayeen aan cuntadama cuni karin, u baahan yihiin daryeel ka ballaadhan mid xabsi lagu hayo. sidoo kale waxa sheegay in iyaga xabsiga tagen hadda ay tahay raalinta markii VO waraysay afayeenka uu Muulid Cabdi Musamax waxa uu sheegay markii la xiriireen kaliya guud ee ilaalada xabsiyada iyo sidoo kale kaliya xabsiga Mandheerada inay u sheegeen inay jirnaa cid ka socota xisbigaasi oo tagtay waa sida uu ku doogay hadalka uu yiri sidaas darteed iyagu cid ka wada hadlay markii caruur iyo noqoto ay tahay cid oo xil saaran waa sida hadalka uu yiri ah dadka ka shaqeeya xuquuqda aadanaha guddida xuquuqda aadamaha heer qaran sida uu yiri iyo ururada kale la xiriira mar aan weydiiyey xisbiga wadan dabcan xaq u leeyahay sababtoo ah inuu yahay xisbi ka jira Somaliland xisbi taageerayaashiisa iyo xili ka saaran yahay dadka qaybtooda inay ka hadlaan waa may cod noqdaana waxa uu sheegay intaas iyagu xiraalihiin inay ka wada hadlaan laakiin sharciyan aanay meel uga haynin ama qeyn marka la isku wada gayo Cabdixakiin waxa weeyaan dhalinyarta waxa xaqiiqa ay xiran yihiin in la xiray muddo imika ay xidmaayeen loo dhaadhiciyey xabsigaasi kana cawdeen wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska mar V O la xidhiidhay agaasimaha ama la xidhiidhay dadka khusaysan wasaaradda ka tirsan mas-uuliyiin qaar ka mid ah waxay sheegeen in guddi loo saaray lasoo baariyo ka hor intay warbixin aanay soo saarinna aanay ka hor dhacaynin oo ay ka gaabsadeen
waan gartay haddaan geesta kale ku weydiiyo barkad dabcan waxaa tilmaantay in loo qabanayo garyaqaan oo dabcan xisbiga doona waa ka sheegeen rucfaan u qaadayba intaan lasoo qaadina garyaqaanka halkii ku xidhan yihiin dhalinyaradana oo la geeyey hadda ay ku jiraan
xabsiga Mandheere ku xidhan yihiin dhalinyartadii oo markii xukunka ku dhacayba muddo lix bilooda lagu xukumay oo ay ku sheegtay xeer laalinta iyo cidii markaa maxkamaddii xukun geysayna edbin ay jiray ereyga maasha edbin ah waxay geeyeen Mandheera halkaasay ku xidhan yihiin halkaas laga soo qaadayo qiyaastii 90 kilomitr u jirta Hargeysa marka halkaas laga soo qaaday Hargeysa lagu soo celinayo xeer laalinta V O u sheegtay
waa hagaag aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas waxaa hawariyaha iyaga magaalada Hargeysa Barkad Maxamuud Kaari oo khadka si toos ah ugu jiray isla markaana ka warramayay dhalinyaro ku xidhan xabsiga Mandheere ee Somaliland oo xisbiga wadan uu booqday isla markaana xeer laalintu ay sheegtay Somaliland in dhalinyaradaasi aanay xisbigaasi ama wadani aanay booqanin aad iyo aad ayaad Barkad u mahadsan yahay mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan
wahagaag shiruucow weli waxaanu ku jirnaa isla arrimaha Somaliland magaalada Boorama waxa uu shir uga furmay xisbiga kulmiye ee ka taliya Somaliland maalintii shalayna waxa magaaladaasi gaaray madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi hadaba furitaanka shirkan iyo arrimaha la xiriiraba waxa inooga warramaya oo haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaheena Boorama nooga soo warrama Haashim Sheekh Cumar Good Haashim hadii aad maqleyso shirka sidee buu u furmay
Jaafar waad mahadsan tahay shirku wuxuu ka furmay maanta hoteelka Sow ee magaalada Boorama waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha golaha wasiirada iyo golaha dhexe ee xisbigaasi kulmiye marka aad iyo aad baan maanta shirkaasi uu bilaabmay waxaana uu ku furmay tawi wanaagsan uu ku furmay iyadoo markaasi uu khudbada ka soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliland oo ka warramay siyaasadda waddanka iyo ujeedada ay shirkan u qabsanayaan xisbiga inuu yahay
Haashim Maqsha waanu ka xunahay Haashim Sheekh Cumar Good oo Boorama ku sugan khadka ayaa ka go'ay haatan waxaa istuudiyaha nagu wehliya Nuur Bukhari oo inoo haya wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha Nuur haye
Mahadsan tahay Jacfar ciyaaraha haddii aan ku horeyna dhinaca Spain waxaa la ciyaaray kulanno ka tirsan horyaalka La Liga sabtidii iyo axaddii kuwii axaddii dhacay haddii aan ku hormarno kooxda Real Madrid ayaa waxa ay ka badisay naadiga Levante xalay waxaana ay ku garaacday laba gool iyo gool goolasha waxaa Real ugu kala dhaliyay Karim Benzema iyo Gareth Bale halka goolka ay keentay kooxda Levante uu u dhaliyay ciyaaryahan Roger Marti ciyaarihii kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa Real Valladolid oo ku khasaartay laba gool iyo eber kooxda Real Betis Atletico Madrid laba gool iyo eber ayay ku martay kooxda Villarreal waxaana markii ugu horeysay gool u dhaliyay weeraryahankeeda cusub Alvaro Morata oo ay kala soo wareegeen kooxda Chelsea horan ugu soo ciyaaray Real Madrid goolka labaadna waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Saul Nunez naadiga Leganes iyo Valencia waxay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool ah sidoo kalena sabtidii ciyaarihii dhacay waxaa ka mid ahaa kooxda Barcelona oo gool ka gaartay ciyaartii ila dheeshay kooxda Sevilla markii ay ku dhifatay 4 gool iyo 2 waxaana 3 ka mid ah goolasha u dhaliyay ciyaaryahan Messi. Deportivo Alaves iyo Celta Vigo waxay isku marwaayeen barajo gool la'aan ah. Athletic Bilbao waxa ay hal gool iyo Eber ay ugu awood sheegatay kooxda Eibar. Qitaf iyo Rayo Vallecano laba gool iyo gool waxay ugu shukraacday kooxda kubadda cagta ee Qitaf. Dhinaca Ingiriiska hadii aan fiirino kooxda Manchester City ayaa ku guuleystay koobka EFL ka loo yaqaano kadib markii ay rigooryaal 4 iyo 3 ay ku garaacday xalay kooxda Chelsea. Waxaana ciyaartaasi daqiiqadihii loogu talagalay ay labada kooxoodba isku marwaayeen Eber iyo Eber. Laakiin ciyaaro kale oo ka tirsanaa Premier League oo dhacay Axadii waxa ay kooxda Arsenal 2 Eber uga badisay Southampton, waxaana ay sidaas ku gashay kaalinta 4aad. Manchester United iyo Liverpool oo fuuday isdaray ciyaartoodii waxay ku dhamaatay Eber iyo Eber. Waxaana ciyaartaasi Manchester United intii ay socotay qaybteedii hore ka dhaawacmay 3 laacib. Ciyaartaasina waxaa barbarahaasi ay u suuragelisay Liverpool in ay kali ku noqotay hoggaanka horyaalka Ingiriiska, inkasta oo ay kaalinta labaad geli doonto haddii Manchester City ciyaarta u dhiman ay badiso. Dhinaca horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da, kooxda Juventus ayaa weli hoggaaminaysa iyada oo 13 dhibcood hadda ka sarreysa kooxda ku soo xigta ee Napoli. Juve Axadii ayaa hal iyo Eber uga badisay Bologna, halka Napoli oo kaalinta labaad ku jirtay 4 iyo Eber ku qabatay Parma. Fiorentina iyo Inter ciyaarta dhex martay 6 gool ayaa la iska dhaliyay oo labada koox 3 iyo 3 ayay iskula agdhaceen. Inkastoo goolkii laga dhaliyay Inter ee dhamaadka ciyaarta lagu barbarreeyay uu ahaa gool muran badan dhaliyay oo ahaa gool rigoor ah, Sampdoria 3 usbuuc kadib gool ayay gaartay. Cagliari ayaa hal iyo Eber dirtay. Kiev iyo Genoa ayaa ku kala baxay Eber iyo Eber. Bologna sida aan sheegnay iyo Juventus ayaa badisay Spal iyo Sassuolo, waxay isku marwaayeen gool iyo gool. Dhinacaas iyo Bundesligaha Jarmalka, haddii aan fiirino kooxda Borussia Dortmund ayaa kusoo laabatay kaalinta labaad iyo hoggaanka horyaalka markii ay Axadii 3 gool iyo 2 kaga badisay kooxda Bayern Leverkusen. Waxaana ka dhex muuqday mar kale ciyaaryahanka u dhashay dalkaasi Ingiriiska Jadon Sancho oo isagu ka mid ah ciyaartoydii goolasha dhaliyay Mario Götze, iyo ciyaaryahan Dan Axel ayaana goolasha kale u kala dhaliyay. Bayern Munich sabtidii ayay Hertha Berlin hal iyo Eber uga badisay. Ciyaarihii kale ee Jarmalka, Hannover waxaa ka badisay Eintracht Frankfurt oo dirtay 3 gool iyo Eber. Dhinaca kale horeynta, kooxda Borussia Dortmund ayaa ku horkacaysa 4-10 dhibcood, 3 dhibic ayay ka sarreysa Bayern Munich oo leh 10 dhibcood. Borussia Mönchengladbach ayaa ku jirta kaalinta 3aad oo leh 3-4 dhibcood. Kooxda Leipzig ayaa ku jirta booska 4aad. Horyaalka dalkaasi Jarmalka ayaana dhageystayaal kusoo gabagabeynay xubinteenii ciyaaraha ee idaacaddeenna fiidnimo.
Waagaaga dhageystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. Haatan haddaynu dib ugu noqonno magaalada Boorama oo dabcan aan idinka raali gelinayn, marka hore uu khadku naga go-ay, waxaa mar labaad dib ugu soo noqday khadka isla markaana si toosa ugu jira wariyahayaga Haashim Sheekh Umar Good. Haashim, haddaad maqlayso ugu horeynba dabcan waad faahfaahisay in kulanku furmay dabcan madaxweynaha Soomaalilandna uu ka qayb galay, laakiin waxaa la is weydiinayaa ajendaha amaba qorshaha shirkan loo qabtay xisbigu isugu yimi, ma laga hadlaysa taa, ma la sheegay?
Ha, shir waxa waa la sheegay, waxa weeyaan waxa la isugu yimid shirweynahan ujeedadiisa ugu weyn ay ahayd xisbigu waxa ahayd inuu qabsado shirweynihii guud ee xisbiga, saas darteed maadaama uu soo kulay shirkii, waxa shirkan ujeedada ugu weyn ay tahay in shirka dib loogu dhigo oo muddo kale la qabsado shirweynaha xisbiga oo 5 sanaba mar la qabto. Taas ayaa maaragtay ugu weyneyd. Waxaa kaloo talabaad ahayd ajendaha ku jiray la xisaabtanka xukuumadda oo xukuumaddan cusubii markii ay ololaha ku jirtay, ololaha waxyaabihii ay ku gashay in iniga lagala xisaabtamo wixii u qabsoomay iyo wixii
yaa markaa la xisaabtamay. Cidda la xisaabtamaysa waa yoose, maxaa laga xisaabtamay?
Kulley waqtigii ololaha uu ku jiray xisbigu waxay sheegeen ballamo ay u qaadeen bulshada Soomaaliland oo ay yidhaahdeen waxyaabaha noocaasan wax ka qaban doonaa. Taas ayuu xisbigu doonayaa in golihiisa dhexe ay kala xisaabtamaan xukuumaddii talada haysay ee hormoodka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi
وانغرتي ان هادينو ايغنو ان دو حكومه عصوبا دالتي طبعا دي حزبغا سنهدكي هورنا اما نيلاده دورشدي هورنا اسغوما كو غولايستاي ايغو مار لا كلا وريغي ان وزيردي هورى مسؤولينتي حزبغا كاديرتي واوينيد يا كاسو قيب غاليسه ما خطبه دا لا جيديه
وعيد كلا خطبه كا جيديساي ان اول مدحوينها اهين ما جيرتو حزبغا كاتيرسان لكن سي مانتا انت بدن وها هادلكا قاتاي مرتي شرفتي ka soo qayb gashay ee lagu casuumay ee iyagu ka mid ahayn xisbiga kulmiye ee waxayna madaxweynuhu sheegay in maanta galinkii dambe ay isku hadli doonaan iyo bari taas oo ay qorfeyn doonaan waxyaabaha ajendayaasha oo ay ka wada hadlayaan
waan gartay geesta kala hadayno eegno Hashim ee dabcan ان waxa aad loo hadal hayaa amada midoyinkii muddo dhexda ahayd ba dhacday in xubno ka mid ah xisbiga gaar ahaan golaha dhexe in laga saaray xisbiga in dabcan shirkana waa shirki golaha dhexe lixaad ee xisbigu isugu yimaado buuxinta xubnahaasi iyo waliba dabcan xubnaha kale waxa laga yeelayo ma laga hadlay si ay ma ku jirtaa iyadoo ajendaha
arinta waxaan ka wareystay maanta gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdideere ee wuxuu sheegay in xubnihii laga saaray oo kamid ahaa gudoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Jaamac Shabeel in booskiisii la buuxin doono boosaskii kale ee maaragtay dadkii iskaga tagay iyagana la buuxin doono laakiin si aan hoggaankii iyo sidii uu dhisnaa xisbiga aan waxba laga bedeli doono
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo saasho ugu dambeysa intee leeg buu soconayaa samaxaa laga fili karaa inuu ka soo baxo ama gabagabada
waxa socon doonaa laba maalmood kulay berri la soo gabagabeeyo ayaa laga yaabaa su-aasha lafteeda aad weydiisay waxaan weydiiyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Axmed Cabdideere wuxuu ii sheegay in ajendayaasha ay soo saarayeen ay ka mid yihiin horta in shirkii guud ee lagu dooran lahaa hoggaan cusub iyo golo dhexe oo cusub in dib loo dhigi doono iyo isla xisaabtanka iyo xubnaha baneeyey boosaska oo ay ka maamul ahaan ay buuxin doonaan sida gudoomiyihii golaha dhexe oo kale marka wali waxyaabaha kasoo baxana waynu eegi doonaa hadii aan leena
waagaag aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay kaas waxaa wariyaha iyaga Boorama Hashim Sheekh Cumar Good oo si toosa magaaladaasi khadka telefoonka uga jiray isla markaana ka warramayey shirka golaha dhexe xisbiga xaakimka Soomaaliland ee kulmiye oo ka furmay maanta magaalada Boorama isla markaana ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu hoggaaminayo
markana dhinacii heesaha muusigaasi dhagihiina ku soo dhacaya waxa uu hordhac u yahay codkii Maxamed Xasan Xuseen la foole dhageysi waan daydi fiidnimana heestaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waa anigii iyo Cabdixakiim Shirwaco idin lehna badgeliyo
Yeah.